بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد
لله
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مكسرية كزنغمزة كوسوم maudhui ya salahu dini wa dunia wal akhira. Salahu dini, yani kutengenekea kwa dini, wa dunia na kutengenekea kwa dunia, wal akhira na kutengenekea kwa akhira. Salahu dini, yani kutengenekea kwa dini, wa dunia na kutengenekea kwa dunia, wal akhira na kutengenekea kwa akhira. Rawa al-Imam Muslim fi sahihihi, amesimulia Imam Muslim katika sahihi yake, min hadithi Abi Hurairata radhiyallahu anhu, kutokana na hadithi iliyopokelewa kutoka kwa sahaba Abi Huraira radhiyallahu anhu juu yake. Qala, sahaba huyo amesema, kana min du'a innabii sallallahu alayhi wasallama, zimekuwa miongoni mwa dua zake Mtume sallallahu alayhi wasallama ni kuomba hivi: allahumma aslih li dini, allahumma, ewe Allah, aslih li dini, nitengenezee mimi dini, yani nitengenezee mimi dini yangu, alladhi, dini yangu ambayo huwa nismatu amri, dini yangu ambayo huwa hiyo dini yangu ndio nismatu amri, ya ndio hifadhi, ndio kinga amri ya mambo yangu. Wa aslih li, na unitengenezee mimi dunia ya dunia yangu, alati, dunia yangu ambayo fiha, ndani ya dunia yangu hiyo maashi, ndani yake mna maisha yangu. Wa aslih li akhirati, na ni unitengenezee mimi akhira yangu, alati fiha, akhira yangu ambayo fiha, ndani ya hiyo akhira, ndani ya hayo maisha ya akhira, maadi, kuna marejeo yangu. Wajaali lhayata ziyadatan li, na kuomba Allah ujalie uhai wangu, wajaali lhayata, na ujalie uhai nitakaoendelea kuishi mimi katika maisha haya ya dunia, ziyadatan li, wa ni ziada kwa ajili yangu mimi, fi kulli khairin, katika kila lililokuwa jema. Wajaali lmauta, na nakuomba ewe Allah ukifanye kifo, rahatan li, kwamba ni starehe kwa ajili yangu mimi, min kulli sharri, kutokana na kila shari. Hadithi hii ya dua hii ndiyo itakayotuongozea maudhui yetu hii ya salahu dini wa dunia wal akhira, yani kutengenekea kwa dini na kutengenekea kwa dunia na kutengenekea kwa akhira. Na tulivyoisoma hadithi juujuu kwa ufupi, tena kijuujuu kwa maneno yake ya juujuu, tunaiona hadithi imeikusanya dini, hadithi ambayo ndani yake mna dua imekusanya dunia na imekusanya akhira, imekusanya akhira. Hadhihi duau, ndugu zanguni, kwamba dua hii min jawami duai nabawi, ni katika miongoni mwa dua zenye kukusanya mambo mengi katika dua za Mtume sallallahu alaihi wasallama, dua ambayo iliyokuwa imekusanya kila aina ya kheri, dua ambayo iliyokuwa imekusanya kila aina ya kheri, kheri ambayo anayoitarajia mtu, kheri ambayo kwamba anayotarajia mtu aipate katika maisha yake ya dunia na katika maisha yake ya akhira, katika dini, yani fi dini, katika dini wa dunia na katika dunia, wala akhira na katika akhira. Lakini mtu apate kutulizana kwa kila ambaye kwamba aliyekuwa mwema, dua hii mtu inamfanya baada ya kutulizana ndani ya moyo wake, na huku alijenga matumaini kwamba dua hii ikikubaliwa kwangu mimi, maana yake nini? Maana yake dini yangu itakuwa tayari imekwisha kutengenekea, na dini yangu ambayo ndio hifadhi ya mambo yangu yote, na dini yangu ambayo ndio kila kitu, dini na itakuwa imetengenekea dunia yangu. Vipi kutengenekea kwa dunia yake mtu? Yaani kuyapata yale mambo ambayo kama yalikuwa ya lazima katika dunia, yeye aweze kuyapata, na vile vile kutengenekea kwa akhira yake, akhira ambayo ni lazima mtu atarejea. Yaani itengenekee, kutengenekea kwa akhira, kisha kufanya uhai mtu atakaozidi kuishi hapa duniani uwe ni uhai ambao kwamba wenye kuongezekewa katika kuyafanya mtu matendo ambayo kwamba yaliyokuwa mazuri, na ikifika siku yake ya kufa, hiyo ile siku ya kufa ile iwe maana yake ndio sababu ya yeye kukingwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kila shari. Lakini iwe kama Allah kamkimbiza kwa kifo, ili shari isimpate. Ina maana iwe muda akifa uwe ule muda wake, maanake ni muda ambao kwamba ulikuwa mzuri hasa kwake wa kuondoka duniani. Sasa kwa sababu kuendelea kuishi kwake si kheri, bali ni shari tu kwake kutakuwa. Na irejea tena dua hii, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li duniyaya allati fiha maashi wa aslih li akhirati التي فيها معادي وجعل الحياة زيادة لي في كل خير وجعل الموت راحة لي من كل شر. دعوة ينيو نهي مكوسانيا مبو ماتانو مكوسانيا مبو ماتانو كما تفكشا كونة دي كاتيكا دعوة أبا يوكوامبا دانياك ماتومائيني ya kila ambaye kwamba aliyekuwa mwema ndani yake anapata matumaini hayo, salahu dini wa dunia. Kwani kutengenekea kwa dini na kutengenekea kwa dunia, wala akhira na kutengenekea kwa akhira, ndiyo lengo na matarajio ya watu ambao kwamba waliokuwa wema, matarajio yao kwamba dini yao itengenekee, ndio wema walivyo, itengenekee dunia yao, ndio wema walivyo, na itengenekee akhera yao, ndio malengo ya kila ambaye kwamba aliyekuwa mwema, na ndio matarajio ya kila ambaye kwamba aliyekuwa mwema, na ndio upeo wa mahitaji wa kila ambaye kwamba aliyekuwa mwema. Anahitaji itengenekee dini yake, anahangaika itengenekee dini yake, anahangaika itengenekee dunia yake, na kuhangaika ili ipate kutengenekea akhira yake. Mtukufu daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, Allahumma aslih li dini, ewe Allah nakuomba unitengenezee dini yangu, alladhi dini yangu ambayo huwa nismatu amri, ambayo ndiyo hifadhi na ndiyo kinga itakayonikinga mimi katika kutokana na kila mabalaa kwangu mimi, kutokana na kila adhabu kwangu mimi. Nini maana ya maneno haya? Wa maana, na maana ya iswatu amri. Wa maana iswatu amri, maana yake mtume anakusudia maana ya kinga ya mambo yangu. Maana yake atashimu bihadha dini, kwamba mimi natafuta hifadhi bihadha dini, kwa hii dini, mina nari, hifadhi ya kujikinga kutokana na adhabu ya moto wa jahannam. Wa atashimu bihadha dini, na mimi najikinga na nataka ulinzi kwa hii dini. Mina adhabi Allahi, kutokana na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani fala yunja minan nari, hakuna kuokoka kutoka katika moto, hakuna kwa mtu kuokoka kutoka katika moto wala kuokoka kutokana na mikwaju ya Allah, yani adhabu za Allah katika maisha ya duniani na katika maisha yake ya kaburini na katika maisha yake ya akhera. Illa al-intisam, isipokuwa kwa kule mtu kushikamana na kwa kule kutafuta hifadhi bihadha dini, kwa hii dini, yani kwa kule kushikamana mtu na dini yake na kutafuta hifadhi kwa hii dini. Wa huwa iswatu amri min az-zalali. Kwa hivyo hii dini utakuta ndio hifadhi ya mambo yangu mimi, min az-zalali, kutokana na upande, yani kutokana na kuteleza nikafanya mambo yaliyokuwa makosa, wa zaidi, na dini ndiyo hifadhi yangu na ndiyo kinga yangu ya kupotea, wa dhulmi, na dini ndiyo hifadhi yangu mimi ya kuwa nisifanye dhuluma, wal fasadi, na dini ndiyo hifadhi yangu mimi ya ufisadi, yani ya uharibifu, nisifanye uharibifu. Walihadha, na ndio maana kwa ajili hii, kullama qawiyal lwaziu dini, kila inapokuwa na nguvu, yani dini ya mtu, kila inapokuwa na nguvu dini ya mtu, basi qillatil maasi, yanakuwa ni machache maasi ya mtu. Kila dini ya mtu inapokuwa na nguvu, yani kila dini inapokuwa itakapokuwa imetengenekea, yani iko vizuri mtu katika dini yake, yuko vizuri, yani dini yake iko vizuri kwake yeye, basi ndipo yanapokuwa maasi kwake yeye, ni maasi ya machache tena sana mno. Kwa nini? Kwa nini tukasema machache? Tusiseme kwamba hapapatikani maasi hasa. Hapana. Kwa kuwa ni binadamu, binadamu ni binadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullu binadamu, kila binadamu, kullu binadamu khata, kila binadamu ni mwenye kunasibishiwa na jambo la kukosea. Maana uwezekano wa kukosa uko, anaweza akakosea. Kwa yule ambaye kwamba dini yake dini kama dini, dini kama dini, yani ni dini ambayo kwamba ilikuwa imetengenekea, dini yake ina nguvu, basi kwake yeye maasi yatakuwa ni machache. Kama yatapatikana hayo maasi, basi yatakuwa maasi hayo yatakuwa ni machache tena mno, uchache wake maasi hayo. Wasalahu dini, na kutengenekea kwa dini, kutengenekea kwa dini kunazunguka katika misingi mitatu, au kama nyingine, kutengenekea kwa dini kunapatikana kwa mambo matatu. Yakipatikana mambo matatu hayo, ndiyo dini ya mtu itatengenekea. Tunazungumza kuhusu kutengenekea kwa dini. Ni na jambo la dini ni jambo kubwa tena sana mno, si jambo la kuchukulia wepesi, au si jambo la kuchukulia hasira, wala si jambo la kutia chuki. Linapozungumza jambo la dini, yoyote yule akijitokeza akawa analizungumza jambo la dini, linalotakiwa kila mmoja awe makini, jambo la dini. Na ndio maana kinachotakiwa kwamba dini ya mtu kila mmoja dini yake iwe katika mfuko wake mwenyewe, isiwe dini yake katika mfuko wa mwingine asiyekuwa yeye. Dini bila ya dini hakuna dunia, bila ya dini hakuna akhera, bila ya dini hakuna chochote kitakachokuwa. Ni mchafukoge tu, ni maharibifu tu. Kwa hivyo dini ya mtu anatakiwa kila mmoja dini yake awe nayo mfukoni mwake. Kwa maana gani? Maanake mwenyewe dini yake asikubali kufuata tu, asikubali akajiunga tu katika mikumbo ya watu, asikubali tu mimi nimeambiwa hii ndio dini na hii ndio dini. Hapana, dini iwe katika mfuko wako. Mbona hela make na kusudia pesa yako, mbona unayo mwenyewe? Mbona achezi mtu na hela yake? Yaani mbona mtu achezi na pesa yake? Pesa ina thamani kubwa zaidi kuliko dini. Ikiwa roho ya mtu ina thamani zaidi, dini ina thamani zaidi kuliko roho. Imani hakuna kilichokuwa kina thamani zaidi ya dini. Kwa hivyo katika suala la dini, inatakiwa mtu awe mtu makini, wala asikubali akawa yeye anavutika au anakwenda katika dini kama katika michezo, kwa mfano timu za mipira na mambo kama hayo. Kaamua huyu kachagua timu hii na yeye kaamua kuchagua timu nyingine ili upate kupatikana upinzani. Hapana. Na ndiyo maana inatakiwa mtu awe makini katika dini, na inatakiwa mtu atafute nyakati ambazo kwamba zimetajwa katika sheria ya dini hii kwamba panajibiwa dua katika nyakati hizo, na kisha amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kumwonesha haki ili apate kuifuata haki. Hivi anamwambia saa Allah, Allahumma arini lhaqa haqa warzuquni ittibaa, na kwamba unionyeshe haki na uifanye kuwa ni haki kweli, na uniruzuku na uniwezeshe kuweza kufuata iliyokuwa haki. Tena ongeza wewe pamoja na watoto wako na kizazi chako pamoja na watu wako wa nyumbani kwako, waombee jirani zako, waombee kama una wanafunzi, waombee. Ni jambo kubwa, kwa kuwa alhaqu thaminun, haki ni kitu ambacho kwamba chenye thamani kubwa, na dini ndiyo haki. Dini ni kitu ambacho kwamba kichukua kikubwa. Na pia tumwombe Allah, wa arini albatila batila warzuquni jitinaba, na nakuomba unionyeshe batili Allah, uifanye kuwa ni batili kweli. Warzuquni jitinaba, na uniruzuku kujiepusha, na uniwezeshe kujiepusha na batili ambayo kwamba iliyokuwa kweli. Kwa hivyo unaposikia hata kama kuna kauli ambazo kwamba zimejaa leo, kila mmoja anasema vyake, kila mmoja anavutia upande wake katika dini hiyo, kila mmoja anavutia katika madhehebu yake, kila mmoja anavutia katika msimamo wake, hapana. Wewe muombe Allah akuoneshe haki, kasikilize haki, yani sikiliza alafu kilichokuwa haki na muombe Allah, lakini kifua chako iwe umekifungua, unaitaka haki kweli, unataka usawa katika dini, unataka usahihi katika dini. Na lazima ipo dini ambayo kwamba iliyokuwa sahihi, na lazima ipo iliyokuwa haki kweli. Kwa nini? Kwa sababu Allah akaleta mitume ati, na Allah ka kila mtume aliyemleta kawapeleka kwa watu kwa lugha ile ambayo kwamba ndio lugha ya asili, lugha ya kuzaliwa ya yule mtume, ili wale ndio wapate kwa wanafunzi wake wa mwanzo, wapate kumwelewa yule mtume, alafu wao ndio wawe walimu wa kuwafikishia wengine wasio wale ambao kwamba walikuwa imma hawaelewi, au imma wale ambao kwamba waliokuwa hawajapata kusikia moja kwa moja kutoka katika kwa yule mtume. Na ndio maana Allah akaleta vitabu, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala fanya mambo mengi na akaeka wanavioni, akafika kusema mtukufu daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba al-ulama warathatul anbiya, kwamba wenye elimu ni warithi wa mitume. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwamba mtu la kuiendea, nataka uiendee haki, isiwe wewe mwenyewe ushatoa maamuzi ndani ya moyo wako kabisa kama ya kuna bali ni jambo ambalo kwamba muombe Allah akuombe Allah akuthibitishe kuweza kufuata, akufundishe usawasawa, kwa sababu kuna upande upande, kinyume cha usawa usawa ni upande upande. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, barakallahu fikum, Allah akubarikini, si jambo la kufanya mzaha. Jambo la dini ni jambo ambalo kwamba ni kwa kubwa. Sasa tumefika katika suala la kutengenekea kwa dini. Kutengenekea kwa dini kunazunguka ala usasi thalatha, katika misingi mitatu. Kutengenekea kwa dini kunazunguka katika misingi mitatu. Lazima ipatikane yote, bila hivyo dini haitotengenekea. Al-asasul awal, msingi wa mwanzo wa kutengenekea kwa dini, salahul aqidati, ni kutengenekea kwa itikadi, yani kutengenekea kwa imani ya mtu. Wa salahut tauhidi, yani salahut tauhidi, kutengenekea kwa tauhidi, yani kutengenekea kwa tauhidi ya mtu, yani kutengenekea kwake yeye imani ya kuwa mwenye haki ya kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hakuna mwingine. Wapo wanaoabudiwa lakini hawana haki ya kuabudiwa, ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lazima jambo hili litengenekee, lazima jambo hili litengenekee. Na vile vile wasalahu al-ikhlas li ibadati, na kutengenekea kwa ikhlas katika ibada, katika kumwabudu, katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, katika kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo al-asasul awwal, msingi wa mwanzo wa kutengenekea kwa dini, salahul aqidati, na kutikisema kutengenekea kwa itikadi, ndio tunakusudia inaingia hapo hapo salahu ikhlas, yani al-ibadati lillahi jalla wa ala wahda la sharika la, yani kana mtu anamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yake yeye, kumkusudia yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Iwe kila ibada ambayo kwamba aliyokuwa anaifanya, kama itakuwa ni dua, na kama itakuwa ni kutegemea, ni tawakkul, yani kutegemea, kama itakuwa ni hofu, au kama ni kuchukia jambo, kama ni kupenda jambo, kama ni nadhiri, kama ni kuchinja, kama ni sala, kama ni funga, kama ni hija, kama ni zaka, kama ni kufanya wema kwa wazazi wawili, kama ni kuziunga koo, kufanya wema kwa majirani. Haya yote ni mambo ya ibada, nilikuwa nimeyataja na yako mengi. Inatakiwa mtu ayafanye hayo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima itengenekee itikadi, lazima itengenekee tauhidi, lazima itengenekee ikhlasi ya mtu katika kuabudia kwake, kutengenekee. Na lazima kutengenekee ili kukusije ikapotea ile juhudi yako ambayo kwamba uliokuwa umeifanya. Kwani wangapi wana juhudi kubwa ya kufanya, wanatoa, wengine wanatoa pesa, mamilioni ya mapesa, mamilioni ya mapesa. Wengine wanafanya ibada hawalali, wakisikia Ramadhani imekuja, kumi la mwisho ile limekuja, halali, mtu anahangaika kufanya maibada mbalimbali, lakini kumeharibika kwake itikadi. Anafanya zile ibada si kwa ajili ya Allah moja kwa moja, au anafanya kwa ajili ya Allah lakini pamoja na mwingine asiye kwa Allah, lakini ina maana si kwa ajili ya Allah peke yake, kuna mambo mengine ndani yake. Lazima papatikane kuhusu ikhlasi, lazima kinachofanyika katika jambo zuri lolote lile, na tukisema jambo zuri au kwa njia nyingine lingine ibada, maana yake kuacha mabaya ni ibada, kufanya mazuri ni ibada, iwe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Suala linalohusiana na suala la imani, kuamini, kuamini malaika, yani kuamini vitabu, unachotakiwa, kila kinachotakiwa kuamini, 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 basi inatakiwa lazima kuamini kwake mtu kuwe kumetengenekea, kuwe sawa sawa. Lazima kuamini kwake kuwe sawa sawa kumekutengenekea. Kinyume cha hivyo, basi patapotea mtu juhudi yake, patapotea juhudi ya mtu ambaye kwamba aliyokuwa ameifanya. Kwa hivyo ndugu yangu, lazima tutengeneze itikadi zetu, yani imani zetu, ndio tauhidi zetu, pamoja na ikhlasi zetu, yani kufanya mambo kwa ajili ya Allah, yani ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hatta la yadilla sa'yuka, ili isije ikapotea juhudi yako ya matendo ambayo kwamba uliyokuwa umeyafanya, ikawa unatarajia kwenda kupata malipo, kumbe ikawa hakuna malipo ambayo kwamba yatakayopatikana. Na ili yasiyakaporomoka malipo yako wewe, lazima itengenekee itikadi, lazima imani itengenekee, lazima imani itengenekee. Bila hivyo mtu atapotea tu na mambo yataharibika. Kwa jambo hili la kuitengeneza, la kutengeneza kwa itikadi, mtu kuitengeneza itikadi yake ni kuitengeneza kile anachokiamini, kutengeneza imani yake, basi ni jambo ambalo kwamba lilikuwa ni jambo kubwa. Kwani atakayetengeneza imani yake, au kwa maana nyingine, utakapotengeneza imani yako ikawa imetengenekea, basi ndio kuitengeneza nafsi yako, ndio kwa maana kujitengeneza wewe. Na ndio maana, na ndio kutengenekea kwa dini yako. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa nafsi wa ma sawaha, na apa kwa nafsi, wa ma sawaha, wa ma ai wa man sawaha, na yule ambaye kwamba aliyekuwa ameiweka sawa hiyo nafsi yake, akaitengeneza, akaipa kida ambacho kwamba kinachohitajia. Kad aflaha man zakkaha, kwa hakika ameingia katika kufaulu nani? Man zakkaha, yule ambaye kwamba atakaitakasa nafsi yake. Na huwezi kuitakasa nafsi yako, huwezi kujitakasa mpaka kwanza itakasike, yani itengenekee itikadi yako, mpaka kwanza itengenekee itikadi yako, yani imani yako, yani kwa maana kile unachokiamini kiwe ni unachokiamini umekiamini sawa sawa kama vile ambavyo kwamba itakiwavyo kuaminiwa katika dini. Na ndio maana tutakuta hakuna kuhitilafiana kwa wanavyuoni katika dini hii. Kuna mambo ambayo kwamba yaliyokuwa ya asili, mambo ya misingi katika dini, na kuna matawi, yani kuna mizizi na matawi. Katika masuala ya matawi, masuala ya fikihi, utakuta wanavyuoni wanahitilafiana, wanavyuoni wanahitilafiana. Utakuta Imam Shafi rahimahullah katika jambo kadhaa la fikihi kenda upande hivi kasema hivi, mwanachuoni mwingine kwa mfano mwanafunzi wake mwenyewe Imam Ahmad bin Hanbal kenda hivi, shekhe wa Imam Shafi rahimahullah, mmoja kati ya mashehe zake Imam Malik bin Anas rahimahullah kenda hivi, mwanafunzi Imam Shafi amekwenda hivi. Yani ni mambo ya kifikihi, lakini katika masala ya imani, masuala ya itikadi, hakuna ikhtilaf. Alichokiamini Imam Shafi rahimahullah ndicho alichokiamini Imam Ahmad bin Hanbali rahimahullah, ndicho alichokiamini Imam Maliki rahimahullah, ndicho alichokiamini Abi Hanifa, ndicho alichoamini masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wote. Hakuslefiana katika masuala ya imani, hakuna. Na ndio maana marejeo ya dalili ya masuala ya kiitikadi, masuala ya kiimani, kwa jina lingine sio salahu itiqadi, salahu tauhidi, salahu ikhlas, marejeo yake ni Qur'ani na Sunna, Qur'ani na Sunna. Yani amesema nini Allah, tena kwa ufahamu wa wema ambao kwamba alikuwa ametangulia, wema alikuwa ametangulia akiongozwa na maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na amesema nini mtukufu wa daraja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana tukasema salahu litiqadi wa tauhidi wal ikhlas, kutegemekea ikitegemekea tauhidi, ikitegemekea ikhlas, ikitegenekea itikadi, masuala yanayohusiana na masuala ya imani hayo, basi ndio kutegenekea kwa dini ya mtu, ndio kutegenekea kwa dini ya mtu na kutegenekea kwa nafsi ya mtu. Kwa maana nyingine, utakapoitengeneza itikadi yako ikawa sahihi, basi ndipo utakapoitengeneza na ndipo utakapoitakasa nafsi yako, na ndipo kwa maana nyingine utakaponitakasa. Qad aflaha man zakkaha, wa hakika ameingia katika kufaulu yule ambaye kwamba atakaitakasa nafsi yake. Kuitakasa nafsi kwa vipi? Moja katika mambo ya kuitakasa kwa nafsi ni katika masuala ya kiitikadi, katika masuala ya imani. Kuitakasa, ukiamini sawa sawa, ukiitengeneza imani yako, maana yake umeitakasa nafsi yako. Na Allah akasema qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha, na kwa hakika amekhasiri, yani amekula khasara, man dassaha, yule ambaye kwamba atakaitia uchafu nafsi yake. Kutia uchafu nafsi mimi, yani ikawa wewe hujatengeneza imani yako, nafsi, nafsi lazima kila mmoja aitengeneze nafsi yake, lazima kila mmoja aitakase nafsi yake. Na hawezi kuitakasa mtu nafsi mpaka aitakase kwanza, kwa msingi wa mwanzo kabisa, kuitakasa nafsi kwa kuitengeneza itikadi, salahu litiqadi wal ikhlas wat tauhidi. Lazima itengenekee, lazima patengenekee, itengenekee tauhidi kwanza. Na ndio maana ukakuta wanavioni mina salafi wal khalafi, katika wanavioni ambao kwamba waliokuwa waliotangulia katika karne tatu za mwanzo, na katika wanavioni ambao kwamba waliofuatia baada ya kumaliza karne tatu za mwanzo, hawa walitia muhimu jambo la mwanzo kabisa katika kuwasomesha watu na katika kuifikisha dini, basi walikuwa kwanza ni katika masuala ya itikadi, masuala ya imani, masuala ya imani. Na ndio maana utakuta kina Imam Shafi au ni katika miongoni mwa wanavioni walikuwa katika karne tatu za mwanzo, kina Imam Ahmad bin Hanbali, kina Imam Malik, kina Imam Abi Hanifa na wengineo. Hawa wote wao wakafika kuandika hasa masala yanayohusiana na masuala ya itikadi, masala yanayohusiana na masuala ya tauhidi, masala yanayohusiana na masuala ya ikhlasi, yani yote yani masala ya imani, wakaandika kiasi ambacho kwamba ukitizama matunzi yao waliokuwa wameandika, utafikiria wewe hawa walikuwa wanapata nafasi ya kulala, walikuwa wanapata nafasi ya kula, hawa walikuwa wanapata nafasi ya kufanya mambo mengine kutokana na juhudi kubwa ambayo kwamba waliokuwa wameifanya. Wengine wameishi muda mdogo kama Imam Shafi rahimahullah, kuishi muda mrefu, hakupata 60, Akupata siri kazaliwa mwaka 150 hijiria, amekufa katika mwaka 200, wengine wanasema 204 hijiria. Hakupata damu, hakuna kupata damu 65. Lakini ukiangalia katika vitabu vyake alivyokuwa ameandika vinavyozungumzia na masuala ya itikadi mbalimbali, utaona huyu na mambo aliyokuwa ameyafanya katika kuifikisha hii dini, utafikiria mpaka leo yuko hai anaendelea tu yeye, kumbe hayupo. Swala la itikadi ni suala ambalo kwamba lilokuwa kubwa na msingi wa mwanzo kabisa katika dini, na ndio msingi wa mwanzo katika dini, ndio salahu dini, yani kutengenekea kwa dini yeyote ile itakayokuwa. Ni kwanza kabisa msingi wake wa mwanzo ni kutengenekea kwa itikadi yake, lazima itengenekee itikadi. Na ndio bana vikaandikwa vitabu vilivyokuwa vya ufupi na vitabu vilivyokuwa vya urefu, vikaekwa matini matini, vijiji vitabu vidogo vidogo, wakaandika wanavyoona thuluthi thalatha, wanavyoona wakaandika vitabu mbalimbali viduchu vidogo, ambavyo kwamba natakiwa aanzishwe mwanafunzi ambaye kwamba alikuwa katika mustawa, yani katika kiwango ambacho kwamba kilichokuwa cha chini kabisa, asomeshwe, ahifadhishwe masuala ya itikadi yale, asomeshwe, ahifadhishwe. Alafu baadaye kadiri anavyokwenda hatua katika elimu, ndipo anaposomeshwa vitabu vingine hivyo vya itikadi ambavyo kwamba vilivyokuwa vikubwa na vinazidiana, biko chungu nzima, na hakuna hata mmoja aliyekuwa mfano. Leo ana umri wa miaka 15 au 20, na kesha anza kusoma, akasome popote duniani, atumie juhudi ya mwisho ya huyu ndio anawaongoza wenzake katika kufanya juhudi ya kusoma, atakayevimaliza vitabu walivyoandika wenye elimu katika wanavyoni wa ahli sunna wal jamaa, akiwemo kina Imam Shafi yao na kina Hafidh Baihaqi na wengineo, hawezi kumaliza. Mkazo wa mwanzo ni katika masuala ya itikadi. Kwa hivyo ndugu zangu, ni katika imani tutambue kwamba wasalahu dini madaruhu ala madaruhu ala usasi thalathati, mzunguko wake kutengenekea kwa dini, mzunguko wake upo katika misingi mitatu. Msingi wa mwanzo salahu litiqadi, salahu tauhidi, salahu liikhlas. Ikhlas maki kufanya lolote zuri unalolifanya liwe zuri kwenda kitu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili ya kukusudiwa mwingine yoyote yule. Tauima kuabua, kumwabudu awe Allah peke yake. Yeyote tena tukisema ibada ni mkusanyiko wa neno ambalo kama yanaingia mambo mengi ndani yake yanayoridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana nikajaribu kuyataja masuala ya kuchinja ni katika ibada, masuala ya nadhiri ni katika ibada, masuala ya dua ni katika ibada, na yako mengi mengi. Wengi leo watu hawafahamu, wanachukulia wao ibada ni kufunga, ibada ni kuhiji, ibada ni kusali na mfano wa mambo kama hayo. Kuchinja ni ibada. Kwa kuwa ni ibada, lazima kufanywe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unachinja kwa ajili ya Allah tu subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili ya jambo lingine, si jambo ambalo kwamba la kuachwa kiholela holela. Watu wakajiwekea, sisi watu wa mtaa huu tutakuwa tunachinja, tunachinja be ya tunachinja mbuzi katika kila muda. Ni suala la ibada, lifanywe kwa ajili ya Allah. Sasa je, Allah kama ni kwa ajili ya Allah, Allah kafundisha kwamba pachinjwe ikiwa mbuzi, ikiwa ng'ombe, ikiwa mnyama yote mwingine kwa ajili ya kila mwaka au kwa ajili ya kila mwezi au kwa ajili ya kutaka kuhamia katika nyumba au kwa ajili ya jambo kadhaa pachinjwe. Ikiwa kaamrisha, basi ina maana pachinjwe, lakini kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya kukusudiwa shetani wala kukusudiwa mwingine yote. Nadhiri ziwekwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhiri ni ibada. Hapana nadhiri katika jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kila lilokuwa la ibada, kila lilokuwa la kheri mtenda kufanya, jambo la msingi wa kwanza kutengenekea kwa nini, ahakikishe kwamba anatengeneza mtu itikadi yake, anatengeneza imani yake, anaitengeneza. Huo ndio msingi wa kwanza. Wa amma la asasu thani, msingi wa pili. Haya yote yanapita kwa ufupi ufupi tu. Amma msingi wa pili, alladhi alayhi madaru salahi dini, ambao ndio msingi huo juu yake ndio mzunguko wa kutengenekea kwa dini ya mtu. Ni katika mambo ambayo kwamba ya kuifanya dini ya mtu itengenekee, al-ittiba'u lin-nabi sallallahu alayhi wasallam, yani kufuata, kufuata kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mzunguko wa pili, yani kumfuata Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yani kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam na kwenda katika mwenendo wake, yani wasairu wala tariqatihi, na kwenda katika njia yake aliyokuwa yeye ameipita njia hiyo. Wali ihtidau bihadihi, na kuongozea kwa uongozi wake yeye, kwa uongofu wake yeye. Lazima mtu aongozee mambo au apate uongofu wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal amalu bi sunnati, na kufanya mambo, na kufanya ibada kwa ajili ya kwa mujibu wa mwenendo wake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenendo wake Mtume upi? Mwenendo wake, mwenendo wake Mtume manake iwe jambo imma kwa kauli, imma kalisema jambo hilo au kalifanya jambo hilo, yani kalitenda au kalikubali hilo jambo limetendwa kwa mbele yake, au imepelekwa habari kwake. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam lile jambo hakulikataza, ili maana hiyo itakuwa jambo hilo ni dini, na itakuwa mtu ameifanya hiyo dini kwa ajili ya kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala amalu bi sunnati, msingi wa pili wa kutengenekea kwa dini ni kufuatwa kwa mtukufu wa daraja, yani Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya ni maelezo yake. Na kufuatwa mtume ndio vipi? Yani mtu kuende katika njia yake mtume aliyokuwa ameipita, afate uongofu wa mtume ndio kuongoka, atende kwa mujibu wa mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena mtu inatakiwa achukue tahadhari kwa kiwango cha juu cha mwisho kabisa katika kuchukua tahadhari na kwenda kinyume na mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu itakuwa ni bidaa. Jambo hilo litakuwa ni bidaa, itakuwa ni mambo ambayo kwamba yaliyokuwa yamezuliwa. Yani achukue mtu tahadhari ya juu katika maisha yake, asiende kinyume na amri yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndiyo baada mtume sallallahu alaihi wasallam, si katika kila hutuba zake za Ijumaa, na katika kila hutuba zake, na katika kila pahala anapokaa pengi katika nasaha zake anapokaa, basi mara nyingi sana mdo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema, anaikatahadhari kuhusu swala la bid'a, anaikatahadhari kuhusu swala la bid'a. Baada kusha kusema innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له kisha mtume صلى الله عليه وسلم anasema anazungumza kuhusu baya ya bid'a na ndio bado utaona wanafunzi wake masahaba wa mtume صلى الله عليه وسلم katika kipindi cha uhai wao yako baadhi ya mambo yaliyozuliwa lakini walikuwa wakali sana ndo katika kuyaziba kadibu mwendelea mbele utakuja kuona mambo kama haya na ninavyozungumza utamwona billahi bin Umar alivyokuwa utamwona billahi bin Abbas namna gani alivyokuwa kwa nini kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam kila leo anazungumza kuhusu baya baya wa shababu al-umuri muhdathatuha na ubaya wa mambo yale ambayo kwamba aliyekuwa amezuliwa na kila aliyokuwa limezuliwa ni upotovu na kila upotovu fitari limezuliwa maana yake nini maana yake nini halina tendo la mtume halina kauli ya mtume halina ikrari yani kukubali kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndugu zangu ni katika imani barakallahu fikum Allah akubarikini kutengenekea kwa nini kunahitajika vile vile msingi huu wa pili wa kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala maneno yenye maana kama haya ya kutuahibi ya kutuamrisha kwamba ni lazima tumfuate mtume aya nyingi katika Qur'ani zipo kwa ufupi miongoni mwa aya hizo wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattakullaha inna allaha shadidul iqabi maneno kama haya yanakuja وما آتاكم الرسول فخذوه ما أليكبني متومي يشكويني وما نهاكم أنه فانتهوا ما أليكبني كتذلنا يمتومي بسي كما لنايو يعني كتذكيني نايو فكتذمتومي كتذكيني نايو واتقوا الله كشكل تمنينو يا جملة na mumuogope Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah shadidu liiqabi kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali sana mno wa kuadhibu wattaqullaha na mumuogope Allah make wacheni mabaya na yafanyeni mazuri miongoni mwa mabaya ni kwenda kinyume na nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabaya leo wengi wetu نسأل الله سلامة تنبوب الله سبحانه وتعالى سلامة فهم كما كنا كنيومنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نذامي فهم مسكيني ندمانا وتكوتنا بعد تكزي هاكي بعد نديني هاكي أنا قوابيوة دي أبو فلاني مفادو إنه زكاني كوا كواني زكاني سيكواني دي أبو فلاني ni bida yani ni uzushi hakulisema mtume wala hakulitenda wala halikubali mtume kwa maana nyingine hilo hajalitoa mtukufu daraja nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapana kughadhibika kinachotakiwa ni kutulia kwa makini ueliendee jambo sasa kweli jambo hili ni uzushi au huku ni kweli kumfuata mtukufu wa daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama kutuliza akili si mambo ya ushabiki wa ushabiki sunageuza kibao tu hata kama mshafungwa au mpinzani wako kama kisha shida sinageuza kibao haufiki pahala jie hawafiki heje wale shangiria wa shangiria kama ni kushangiria tu shangiria mambo ya dini hayako hivyo mambo ya dini ni mambo ambayo kwamba ni kwa kubwa endee kitu wala usitaki kukubali ushabiki wala usitaki kukubali kufuata tu wewe ikawa kama takataka zinazochukuliwa na maji huyo alafu mzee maji alipokuwa mbaya anaingia ndani yeye huko تاكا kaka na achwa nje kaka katulizana hivi. Usikubali. Usikubali ukafuata tu dini. Jambo la dini jambo ambalo kwamba ndio kwa kubwa. Tena ni jambo ambalo kwamba ndio kwa kubwa. Tena ukubwa wake ni ni mkubwa uliokuwa sana. Al-adhan li-isha'i bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Eka sifa makosa la isha saa moja dakika 42. Saa moja na dakika 50 sasa. Salahu dini, kutengenekea kwa dini. Kutengenekea kwa dini tumeona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam dua kafundisha dua. Yeye alikuwa kiomba na katufundisha sisi tuiombe dua hiyo. Allahumma aslih li dini alladhi huwa usmatu amri. Kutengenekea kwa dini kunazunguka katika mambo matatu. Katika mambo matatu, jambo la kwanza tumeona ni kutengenekea kwa itikadi ya imani mtu anapoamini. Uamini. Uamini Allah subhanahu wa ta'ala na sifa gani? Sifa za Allah uziamini. Allah si ipi sifa ya Allah, ipi si sifa ya Allah? Kupi kusifiwa, kusipi, si kupi kusifiwa. Bila ya hivyo utakuja kukanusha sifa ya Allah, kumbe ni sifa ya Allah kwa sababu unaituma akili yako. Hakuna akili, na ndio maana akaletwa mitume wakafanya juhudi kubwa, na ndio maana akapatikana waliosomeshwa na mitume na wakasomesha wengine na wengine na wengine na wengine, ikawa kuna utumbo maalum, ndio ikaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba al-ulamau warathatul anbiya, wale wenye elimu wale ni warithi wa mitume. Na ndio maana mwanafunzi kama mie na kwa kukudhania kheri, mwanafunzi kama wewe, tunajitahidi kusoma vitabu vya wale wanavyoni wale na kukaa kusoma kwa wenye elimu. Tunapenda tunapinda miguu tunakaa hivi kwa nidhamu kubwa katika ndani ya miji yetu na nje ya miji yetu. Napopata safari na kwenda hija, kwenda umra Saudi Arabia, tunakwenda hatujisikii raha, lazima ukaingie kwa wanavyoni wale pale. Umekwenda kukaa kule, umekwenda kukaa bado ukakaa kule kusoma kwa wao wale dini. Kwa hivyo kutengenekea kwa dini kunazunguka katika mambo matatu ambayo ni misingi mitatu. Wa kwanza ni suala la kutengenekea kwa itikadi, tumeona kwa ufupi. Na al-asasu thani, msingi wa pili, ittibau bin nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kufuata kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumfuata mtume ni jambo lilokuwa na lazima katika mambo ya dini. Ama katika baadhi ya mambo ya dini, mfano ya ibada, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna kuwa mtu akifuata atapata malipo, ikiwa hajafuata hatopata yale malipo. Yani katika masuala ya ibada, ibada na ule ni wepesi, Allah katuonea huruma. Kwa sababu yote aliyangeyafanya kwa ni lazima, tungeshindwa sisi. Lakini kumfuata mtume katika dini, katika dini lazima, ni jambo lilokuwa la lazima. Kisha ndio pakavuliwa katika masuala ya ibada tu, kufunga funga Jumatatu, Alhamisi ni sunna. Yani atakayefunga atapata malipo, aliyekuwa hajafunga hapati dhambi. Lakini ni jambo ambalo kwamba si lenye kupendezeshwa kwake yeye. Kuacha sunna ni jambo lenye kuchukiza, tena lile lilokuwa mtu hapati dhambi. Kwa hivyo kufuatwa mtume ni jambo lilokuwa la lazima, lazima dini yendo awe mbele, tunamfuata. Na ndio maana Allah akasema, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, na alichokupeni mtume kichukueni. Wa ma nahakum anhu fantahu, na alichokiacha mtume kiacheni. Yani alichokikatazeni mtume kiacheni, kwa maana kwamba ninacho. Ndio baadhi ya watu aya hii ya Suratu Hashiri, kwa sababu inazungumzia masuala ya faili, masuala ya mali nyuma yake, masuala ya mali kugawanywa kwa mali, wanasema hii haikusudii masuala ya dini, hii inakusudia masuala ya mali. Alichokupeni mtume kichukueni, alichokuwa haja kupeni mtume ndio msikichukue mali tu inakusudi baba. Ina maana Imam Shafi hajafahamu? Ina maana wana vyuoni wote wana kibasaba na kimatabi ina na maimamu wao kile Imam Shafi, kile Imam Malik, kile Imam Ahmad bin Hanbali. Ila kwa nini hajafahamu leo haya hajazifahamu hizi? Mbona Imam Nawawi? Mbona anastadilili mpaka katika kitabu kidogo chake cha Riyadu Salihina? Anastadilili kwa aya kama hizi, anatogelea dalili katika kufuata mtume. Moja katika dalili, wama atakumur rasulu, anajiweka katika Riyadu Salihina na mfano vitabu vingine. Ina maana hajaelewa wale? Hapana. Labda tena kusema masuala ya dini ni masuala makubwa sana. No. Kila mmoja ajitahidi kuenga na achukue kwa uzito wake. Ni masuala yaliyokuwa makubwa, na ndio maana kufuata mtume ni jambo lazima. Allah akasema katika Qur'an al-Karim katika sura An-Nur, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi, na watahadhari wale ambao kwamba wanaokwenda kinyume na amri zake. Sisi katika tafsiri tuchukulie amri zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Utakaposoma tafsiri za Qur'an al-Karim kwa mfasiri bingwa, utakuta dhamiri inarudi kwa Allah, inarudi kwa mtume wa Allah, lakini hakuna kupigana katika ya mtume wa Allah na ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana katika dini hii, dini inatolewa dalili kwa Qur'ani, yani bil Qur'ani wa sunna. Hakuna kutia thumma ukasema bil Qur'ani thumma sunna. Thumma kwa sababu thumma tofauti na wa, ikiwa zote ni harufu za kuunganisha, lakini kila moja inatoa maana yake. Thumma inatoa tabaka, wa haitoi tabaka. Na ndio maana dini inatolewa dalili bil Qur'ani wa sunna. Usiseme bil Qur'ani thumma sunna. Hakuna kupigana katika Qur'ani na nini? Na sunna. Na ndio maana ikafanya moja katika kazi ya sunna, moja katika tia mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuitafsiri Qur'ani al-Karim. Yani ikaamrishwa mtume litubayina linnasi, ili upate kuwabainishia watu. Ndio anawabainishia watu kwa maneno yake, kwa matendo yake, na kuyakubali babu atajua haya nakubalika, kumbe hili mtume kalikubali ati hili, mtume kaliamrisha hili, yani kanisema hili, mtume kalifanya hili, na wala hajalifunga kwamba linamhusu yeye tu peke yake. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, na tahadhari wale ambao kwamba wenye kwenda kinyume na amri zake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitna. Kwa nini? Kwa sababu isije ikawapata fitna. Nini maana ya fitna? Wametafsiri wafasiri akiwemo Imam Ahmad bin Hanbali kwamba isije ikawapata fitna, isije ikawapata kufru, isije ikawapata shirki, isije ikawapata bid'a na tafsiri nyinginezo. Isije ikawapata fitna, maana ikawapata ukafiri, wakawashirikina, wakawa wao ni watu ambao kwamba waliokuwa wazushi kwa kwenda kinyume na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio tahadhari sana. Au yusibahum adhabun alim akhira, fitna katika dunia. Au yusibahum adhabun alim, au isije kawapata adhabu kali yenye kuumiza kesho akhira, yani adhabu ya moto wa jahannam. Kama ndugu zanguni, utakuta kufuatwa mtume ni jambo la lazima, na ndiyo jambo la msingi wa pili katika kutengenekea kwa dini. Wal asasu thalith, na msingi wa tatu. Wal asasu thalithu, na msingi wa tatu. Ittiba'u salafi salih, kufuatwa wema ambao kwamba waliokuwa wametangulia. Yani ndio wapi? Wale waliokuwa katika karne ya tatu za mwanzo, yani mwisho katika mwaka wa 299 hijiria. Wale waliokuwa wema, wale ambao kwamba waliokuwa Waislamu na waliokuwa wameufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wema. Haitizami kuwepo hai tu. Kwani wangapi walikuwepo hai na Mtume kwa hai? Wangapi walikuwepo hai na Abubakari kwa hai, Uthmani kwa hai, Umar kwa hai, Ali kwa hai, Abdurrahman ibn Auf kwa hai, yani maswahaba kwa hai kwa maana nyingine. Lakini hawakuwa matabiina kisheria, hawaitu wao matabiina. Kwa nini? Kwa sababu hawakuwa wenye kuwafuata maswahaba. Kwa maana nyingine, hawakuwa wenye kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna kuangaliwa kukuwepo kwa uhai, kuna kuangaliwa ili ndio maana sahaba ili apate kwa sahaba yule aliyekuwa ameamini na akawa amekutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anamfuata Mtume ale kwa hajamfuata au hajaamini kikweli au anadanganya, atakuwa ni mnafiki. Na ndio maana mfalme wa Ethiopia, mfalme wa Ethiopia nani anaitwa? An-Najashi. Huyo aliamini toka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yupo, lakini yule hakuwa sahaba kwa kauli ile kwa arjahu inda ulama, ambayo kauli jumhuri ya wanavyoni, wanavyoni wengi. Kwa nini? Kwa sababu hajapata kukutana na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ili mtu apate kwa sahaba au apate kwa tabiina au apate kwa tabi tabiina, lazima kuna mambo yakamilike. Miongoni mwa mambo yenyewe lazima papatikane kufuata. Kufuata sio kusema alianzisha madhehebu yetu sisi. Madhehebu yetu sisi, sitaji madhehebu gani. Ni alikuwepo kipindi hicho alichokuwepo kila walibi na bitalibi. Haitoshi, haitoshi. Yeye alikuwa akifuata yale aliyokuwa nayo kinabii Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Ni swala la kuangalia kwa makini, na utakapoangalia kwa makini utakuta ni jambo ambalo kwamba lilikuwa baya kweli. Kwa nini? Kwa sababu utakuta kumbe yeye alikuwa ni katika mmoja aliyekuwa katoka Singine, akawa ni mmoja hapo katika waliotoka na silaha atakakwenda kumuua nani? Ali. Na katika vita kashirika kampigani, ambayo itikadi yake yeye kwa Baali sio nani, sio sahihi. Hamkubali Ali, hamkubali Uthmani radhiallahu anhu, kama walivyokuwa wengine hamkubali Abubakar, na kama walivyokuwa wengine hamkubali Umar bin Khattab. Kuwa makini, ndio maana nikasema katika jambo la dini linataka umakini. Na wala mimi sijataja madhehebu ya mtu, wala sijataja mtu, wala sijataja mfano wa ibada kadha, ni ibada hii haitoki kwa mtu. Sikusema, sikusema, wala sisemi, usemi umtolee silaha kwa nabii yangu, nabii tatua yangu tu haraka haraka, lakini sisemi. Kwa nini? Kila mmoja katika jambo la dini abade kulifikiria vizuri, na nuna saha sio kwa ajili ya kutaka kuwapiga hawa na kwa ajili ya kuwabomboa hawa. Hapana, nina saha. Msingi wa tatu kuwafuata wema ambao kwamba waliotangulia, wasairu ala tariqati sahabati, yani kwa maana nyingine, yani kwenda juu ya njia, yani kwenda katika njia ya masahaba radhiyallahu anhum, na kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile walichokuwa wao walimwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hicho ndio kuwafuata masahaba, ndio kuwafuata wema waliokuwa wametangulia, waliokuwa wametangulia. Ukawa unamwabudia Allah kwa lile ambalo kwamba wao walimwabudia Allah, na kwamba dini ni ile ambayo kwamba waliokuwa wameifuata wale masahaba wa Allah. Fama kana fi zamanihim, kile kitakachokuwa katika zama zao au masahaba, kitakachokuwa katika zama zao dini, dini, basi fahuwa liyaum, kitu hicho katika siku hii ya leo na katika siku hizi za leo, basi dini kitaendelea kuwa ni dini? Kitaendelea kuwa ni dini? Kitaendelea kuwa ni dini? Wa huwa ila yaumil qiyamati din. Na kitu hicho kitaendelea kuwa ni dini mpaka siku gani? Siku kitakaposimama, siku itakayosimama saa ya kiyama, itaendelea kuwa ni dini? Kitakuwa ni dini. Wama lam yakun dinan, na kile kilichokuwa hakikuwa dini katika zama zao masahaba, hakikuwa dini katika zama za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, yani kwa wema kilichokuwa waliokuwa mitangulia, falaisa, hakitokuwa kitu hicho al-yawm, katika siku hii ya leo, huwa dini, kuwa ni dini, hakitokuwa. Hii ni kaida, manake lilikuwa hili, hii dini au tendo hili au jambo hili ni jambo la dini, ikiwa kama ni tendo, kama yatakuwa ni maneno dini, basi kilichokuwa kwa upande wa katika zama za maswahaba dini, kitaendelea kuwa ni dini mpaka itakaposimama saa ya kiyama. Kwa iliyokuwa sio dini, iliyokuwa sio dini katika zama za wao, maana hakipo kitu kingine. Hawajakisema wao, hawajakifanya wao, hawajakikubali wao, itakuwa sio dini. Maswahaba tena wote wamekubaliana nacho, itakuwa si dini hiyo. Na ndio maana jambo lilikuwa limekhilafiana maswahaba wa Mtume linatakiwa litizamwe, sio labda iwe katika jambo lile, ina maana inaweza kafanyika yote mawili yakachukuliwa. Bila ya hivyo haki inakuwa nini? Haki inakuwa ni moja tu. Lilokuwa kwa wao halikuwa dini, au kwa maana nyingine haikuwa ibada, basi haitokuwa ibada jambo hilo mpaka itakaposimama saa ya kiyama. Kuwafuata wema waliokuwa wametangulia ni jambo lilokuwa ni lazima, kwa dalili nyingi zilizokuja katika Qur'ani al-Karim. Kwa mfano, miongoni mwa dalili hizo, Allah anasema katika Suratul Baqara, anasema fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Fa in amanu, watakapoamini, watakapoamini, bimithli ma amantum bi, kama vile mlivyokuwa mmeamini nyinyi. Nyinyi nani? Qur'ani inashuka, mtukufu wa daraja yupo huyo hapo, ndio aliteremshiwa maneno hayo. Aya inasema watakapoamini kama vile mlivyoamini nyinyi, basi watakuwa wameongoka. Ina maana nyinyi nani? Wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanaitwa maswahaba. Kuwafuata wao ni lazima. Moja katika dalili ambayo kwamba wenye elimu wameiweka ni aya hii, fa ina amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw, kwa hakika wameongoka. Wakiamini vile vile kama waamini wao, imani yao kwa hivyo, imani inafuatana matendo mazuri, ndio imani, ndio maana ya imani kwa mujibu wa ahli sunna wa jamaa. Kwa maana nyingine, kuamini walivyokuwa, walivyokuwa wameelezea maana ya neno imani, kina Imam Shafi na wenzake, kama walivyokwenda wao, ina maana kuwafuata wao ni jambo lilikuwa lazima. Na ndio maana ukitizama aya hiyo ya Surat Bakara, mbele imekuja wa intawallau fa innama hum fi shiqaq, ni upotovu tu kwenda kinyume na wao. Ndio maana aya Allah akaifungia hivyo. Pale pengine Allah akasema wasabiquna alawwaluna, na wale ambao kwamba walikuwa wametangulia mbele, yani katika mambo ya kheri, katika mambo ya kheri, alawwaluna, waliokuwa wa mwanzo, wepi hao? Kisha Allah akabainisha akasema minal muhajirina wal ansar, katika masahaba wa kimuhajirina na masahaba wa kiansari, wani wale waliokuwa wamehama katika miji yao, wakahamia katika mji wa kuhamiwa. Kwa mfano, waliohama Maka wakahamia Madina, walladhina tabauhum biihsan, na wale watakaowafuata, waliowafuata hao. Hao nani? Hao wanakusudiwa hao waliotangulia mbele katika mambo ya kheri, al-awwalun, waliokuwa wa mwanzo kuamini, wa mwanzo katika mambo ya kheri ni masahaba wao. Na ndio maana mbele ya Allah, baada ya kushakuwataja masahaba, akasema walladhina tabauhum bi ihsan, na wale ambao kwamba watakaowafuata hao, yani waliowafuata hao masahaba bi ihsan, yani kuwafuata kwa uhakika wa kufuata, kwa uhakika wa kufuata, yani wakafuata sawa 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 sawa, renga renga walivyokwenda na wao wanakwenda, kuwafuata masahaba. Ndio mbele Allah akaeka malipo, akasema radiyallahu anhum, amekwisha kuaridhia Allah. Nani hao masahaba? Na hao watakuwafuata wao. Waradhu anhu, na wao wamekwisha kuridhia, kwa maana Allah akaleta kwa filumadi, kwa maana wataridhia tu kutoka kwake Allah, kutoka na yale malipo dodo watakayowapa, wataridhia tu. Kisha waadda lahum jannatin, na Allah amekwisha kuandalia wao mabustani ya peponi, tajiri tahtaha al-anhar, yatakayopitiwa katikati yake na mito ya namna mbalimbali, aina mbalimbali ya mito, kama ilivyotajwa katika sura Muhammad, ya maziwa, ya asali, ya maji, ya ulevi, lakini sio ulevi huu, mito mbalimbali. Khalidina fiha abada, wakae humo milele. Kisha Allah akafunga maneno kwa kusema dhalika alfawzul adhim, na kuyapata hayo ndio kufuzu kuliko kuwa kukubwa. Sasa ndugu yangu, ndugu zangu katika imani, utakuta waliokuwa si masahaba hawawezi kupata radhi za Allah, hawawezi kupata malipo haya ya pepo mpaka wafuate nani? Wafuate wao. Maana Allah akasema walladhina tabauhu, imani ni kundi lingine hao lilokuwa si la masahaba. Aliyekuwa si sahaba lazima awafuate wao ili apate kupata mafanikio. Kwa hivyo msingi wa tatu wa kutengenekea kwa dini ni kuwafuata masahaba, na aya kama hizi kwa nyingi sana ndugu zanguni katika imani, katika Qur'ani al-Karim zimekuja. Na ndio maana kwa kuziko nyingi, kwa kumalizia, kasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Nisa'i, wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول ما اتك مواسي متومه اتك مبغى متومه يعني متومه محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى بعد اكشكم بينكيا وغوفو wayatabina kafuato waira sabili lmuminina, njia iliyokuwa sio njia ya masahaba, njia iliyokuwa si ya waumini. Kitafsiri, njia iliyokuwa si ya masahaba. Kwa nini inatafsiriwa ya masahaba japo kila muumini anaingia? Kwa kuwa wao ndio waumini, wanabalia mwanzo kabisa, wao wanaingia dukhulan awalia, katika mwingio kuingia kuliko kuwa kwa mwanzo kabisa. Na ndio baada hakuna wema kama maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale ndio watawapita wote waliokuwa sio wao, labda watapitwa na mitume kwa wema, akafuata njia iliyokuwa sio ya maswahaba. Ni wallahi ma tawalla Allah, na sasa tutamgeuzia kwa likogeukia, lakini akae akijua kama si jambo hili la khiari, afu mambo yamekwisha. Hapana, wanuslihi jahannama, na tutamtia katika moto wa jahannam. Kwa nini? Kwa sababu kenda kinyume, kenda kinyume na njia ya waumini, njia ya masahaba, njia ya wema waliokuwa wametangulia. Wa mwanzo katika wema waliokuwa wametangulia ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nuwallihi ma tawalla, tutamgeuzia huko huko alikogeukia. Wanuslihi jahannama, na tutamtia katika moto wa jahannam. Wasaati masira, na ni marejeo mabaya yaliyokuwa ya kurejea. Hii ni sehemu ya mwanzo kwa ufupi ya dua ile Mtume aliyokuwa kaifundisha sallallahu alaihi wasallama, aliposema kwamba Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ndio maana yake ya kwa ufupi. Kisha ndio inakuja wa aslih li duniaya allati fiha maashi, na uitengeneze dunia yangu ambayo kama iliyokuwa ndani ya dunia yangu hiyo ndio kuna maisha yangu. Kwa ufupi maana yake Allah akupe katika dunia, kwa sababu ndio unaishi hapo, riziki iliyokuwa ya halali iliyokuwa nzuri, akupe mke ambaye kwamba aliyekuwa mwema, na tukipata nafasi kwa mbele huko utakuja ponde ndokea kuanzia hapa, wa aslih li duniaya allati fiha maashi, wakati umekwenda. Naomba msamaha kwamba mwenye nilikusudia nizungumze kwa dakika 60 tu, yani saa moja, siwachoshe watu, lakini nimeanza saa moja kasoka dakika moja hivi au moja kamili, nimezidisha. Kwa hivyo naomba msamaha mkubwa kwa kile ambacho kwamba sitakuahidi, lakini mimi mwenyewe nilikuwa tayari nishakiahidi. Subhanakallah wa bihamdika.